dëgjuesën e nderuar, mirë se vjemi flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesorë. Zëvendësimtarja sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në Bosnjë nuk do të ketë luftë. Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksin kundër papilloma virusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendësimtarja sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, një herë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk do të ketë luftë. Në këtë intervistë, Escobar ka theksuar se SBA-ja punon ngushtë me Bashkimin Evropian Ballkanin Perëndimor përfshir dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Zëvendësimtarja sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, një herë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar para vizitës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ka thënë se dëshiron të dërgojë mesazh qytetarëve të këtij vendi se nuk do të ketë luftë.
I want to have my discussions with the ambassador before we announce any new sanctions.
Duhet të diskutoj me ambasadorin ton para se të shpallim sanksione të reja. Kjo është në tryezë, por unë dua t'i them popullit të Bosnjës, nuk do të ketë luftë tjetër. Ne bashkësi ndërkombëtare jemi të bashkuar me partnerët tanë në Evropë dhe ajo që ne duam është sigurohemi se angazhimet tona për paqen dhe sigurinë e njerëzve në rajon janë plotësuar. Por sa i takon dobësimit të institucioneve qendrore, do të jem shumë i sinqert, arsyeja për këtë është në të vërtetë korrupsioni. Ajo që po bën Milorad Dodik është se ai po përpiqet gjej rrugë për të mbrojtur pushtetin dhe paratë e tij. Kështu që unë po u kërkoj njerëzve që të mos ja mundsojnë atij këtë.
So I'm asking people not to match that, not to enable him to do that.
Escobar do të mbërrinë në Bosnjë dhe Hercegovinë më 7 nëntor. Tensionet në këtë vend janë në rritje pas entiteti Republikës Srpskës ka ndërmarrë disa veprime kohën e fundit, të cilat janë vlerësuar se po dëmtojnë rendin kushtetues të vendit, dhe udhëheqësi serb i Bosnjës, një herë antar i presidencës trepalshe Milorad Dodik, ka kërcënuar me ndarjen e Republikës Srpskës, entitet i banuar me shumicë serbe. Dodik po ashtu ka thënë se serbët e Bosnjës do të rrihiqen nga ushtria për bashkët e vendit dhe do të krijojnë një forcë serbe.
Well look, I really want the people of Bosnia to know that we're committed that there will not be.
E po shikoni, unë me të vërtetë dua që njerëzit në Bosnjë ta dinë se ne jemi të përkushtuar që nuk do të ketë luftë, dhe me besoni të gjitha vendet e rajonit, duke përfshirë edhe nënshkruesit e tjerë të Daytonit ku përfshihet Kroacia dhe Serbia, janë të përkushtuara që të mos shohin një luftë në rajon. Dhe nëse shikoni se çfarë po ndodh në pjesën tjetër të rajonit, vetëm në Bosnjë e keni këtë lloj tensioni në rritje, të gjithë të tjerët janë të fokusuar në integrimin evropian dhe zhvillimin ekonomik. Pas vizitës time në Bosnjë, udhëtoi për në Malë të Zi për diskutuar gjitha mundësitë që Mali i Zi ka për të ofruar. Do të takoj me një qeveri që është e përqendruar në krijimin e rrugëve reale për zhvillim, duke përfshirë ministrin e financave, i cili ka folur për krijimin e Malit të Zi si një qendër për e tregtin, pastaj zëvendës kryeministrin, i cili ka folur për krijimin e Malit të Zi si një qendër transporti, energjie dhe turistike për Evropën jugore. Të gjitha këto janë të mundshme. Kjo është ajo për cilën duhet të flasim. Në vend të këtyre, Dodik po flet për të njëjta çështje që 25 vjet ka thënë Escobar në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Në këtë intervistë, Escobar ka theksuar se SBA-ja po punon ngushtë me Bashkimin Evropian në Ballkanin Perëndimor përfshirë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën e plotë me zëvendësën dimë sekretarin amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, një erë shi dërguar i Ballkanit Perëndimor, Gabriel Escobar, mund të lexoni në faqen europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksinë kundër papillomavirusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Në Kosovë, sipas dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajton deri në 120 gramë sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Onkologët bëjnë thirrje për futjen e kësaj vaksine në kalendarin e imunizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vaksina kundër papillomavirusit, e cila mbron nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës, nuk është në kalendarin e vaksinimit të Institutit Kombëtar të shëndetësisë publike. Papilloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Kanceri i qafës së mitrës vret qindra mijëra gra çdo vit në botë dhe është kanceri i dytë më i zakonshëm te gratë, thon profesionistët shëndetësor. Nëse zbulohet me kohë, ata thon se është 100% i shërueshëm. Shpresa është se përmes vaksinimit sëmundja mund të eliminohet. Në Kosovë, sipas të dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 gram me sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina HPV në bazë të studimeve të bëra së fundi nga Organizata e Britanisë së Madhe tregon se kjo vaksin ka zvogëluar rastet e kancerit të qafës së mitrës me gati 90%. Profesionistët shëndetësor të fushës së onkologjisë, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, i bëjnë thirrje institucioneve të shëndetësisë që të fusin këtë lloj të vaksinës në kalendarin e vaksinimit. Drejtori i klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se në të kaluarën kanë diskutuar me autoritetet për rëndësinë e kësaj vaksine, por deri më tani nuk ka diçka që ka filluar në këtë aspekt.
Dimion është që duhet jetë, pasi që kjo e zgjon numrin e raste me kancer qafës mitrës, por edhe me kancer tjetër të rrugëve si përfrymarës pa kohës dhe dhe të fundës, me qenë së është vërtetu se ky virus i HPV pa ka mundësi të shkaktot në një infeksion të vazhdueshëm të shkaktet e ndryshime malignë.
Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë se a do ta shqyrtoj përdorimin e kësaj vaksine. Por bisedat lidhur me këtë vaksinë në Kosovë datojnë nga viti 2018. Në atë vit, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kjo vaksinë bart kosto të lartë financiare. Nisur nga të gjitha studimet e bëra që vaksinën HPV e shohin si mundësi të mirë për zvogëlimin e kësaj sëmundje, kryetari i shoqatës së onkologëve Arben Bislimi thotë se në një situatë të tillë nuk ka shumë alternativa. Ai thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet vendimarse duhet ta fusin këtë vaksinë në kalendarin e imunizimit.
Jo vetëm ky studim, por edhe studimet e mëhershme e tregojnë se e kanceri i qafës së mitrës diku 90-95% të incidencës së shfaqjes është pasuar infeksionit me pikërisht me human papillomavirus. Dhe kur e dim shkaktarin që na vjen drejt smundja, atë prevenca është pikërisht me mbrojtje, me parandalim. Ky parandalim në këtë situatë është vaksinimi.
Kosova është on Bislimi duhet të fillojë me kalendar të rregullt të vaksinimit për HPV për moshat 9-12 vjeç dhe prej 13 deri në 25 vjeç për ato gra që nuk janë vaksinuar më herët. Studimet e bëra për këtë vaksin kanë vënë në pas se reduktimi i rrezikut është më i dukshëm tek ata që ishin vaksinuar në moshat më të hershme të mundshme, 12-13 vjeç, me një rënje prej 87%. Ata të imunizuar nga mosha 16 deri në 18 vjeç kishin një rënje të rrezikut prej 34%. Vendet e rajonit si Maqedonia